وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير.
E quando nossos claros sinais são recitados para eles, você percebe no rosto dos descrentes o olhar da negação. Eles ficam a ponto de atacar fisicamente aqueles que recitam nossos versículos. Diga a eles, Muhammad, informo vocês de algo ainda pior que isso? O fogo. Alá o prometeu aos incrédulos e que péssimo será este destino.